Вие слушате Digitech Podcast, подкаста за дигитален маркетинг и онлайн реклама. Вие сте с Digitech Podcast. Много се рам, че при мен в студиото на гости отново е Етиен Янев. Етиен, здравей!
Здрасти, Виктор, много се радвам пак да ти гостувам.
Благодаря, че си мой гост, благодаря, че прие поканата да направим едно интересно продължение на разговора ни от преди няколко издания, когато говорихме за това как да планират хората дигитална реклама за стартиращия си бизнес. Как си, първо ми кажи?
Добре, иска ми се малко по-топли да са дните навън, но вярвам ни това предстои.
Най-хубавото предстои, както обичаме да казваме тук в радиото. Плюс това, това че на 20 април вали сняг, ще се направим, че не се е случило. Просто ще гледаме позитивно върху деня.
И то сняг на парцали, не просто сняг.
Сняг на парцали и цуграшица имаше в сутрешните часове. Добре, кажи как се случват напоследък при теб нещата. Взимаш участие в семинари. Това е едно от нещата, с които те представям като консултант, като обучител, като човек, който е лидер на мнение. Не случайно за това си за пореден път мой гост в Digitech Podcast. Как се случват нещата напоследък?
Ами мисля, че това, което продължава да се променя, че все повече бизнеси се отварят към диджитал. Мисля, че това, което се засили при мен е сферата на обученията, на консултациите. Най-различни теми гледат хората и в общи линии искат да се актуализират. И даже вече не само дали да бъдем диджитал, това е отдавна отговорен въпрос, а какво да направим допълнително, какво предстои. И затова с тези хора си говорим, да кажем, за видеомаркетинг. Знам ти, наскоро имаш интересен TikTok подкаст.
Да, говорихме както и с теб в предния разговор, че много хора не знаят TikTok за какъв тип бизнес е и самата платформа как работи с paid реклама. Всъщност и видеото в Instagram бяхме засегнали с теб, сторита, Reels, как сам Instagram започва все повече да прилича на TikTok. В LinkedIn как ситуацията с видео в момента?
Ами, тя, поне в моите наблюдения, все още не е основен формат. Просто защото често видеото изглежда малко странно. Често LinkedIn изглежда като една по-стара платформа, чисто като алгоритъм и като интерфейс, но например лайв видео е нещо, което много искам да проуча, особено те отскоро го пуснаха това заедно
за България или за хора, които имат много connection и много хора в мрежите.
По-скоро мисля, да, точно за хора с връзки, да. И така наречените създатели на съдържание, които LinkedIn отчита, за тях пусна newsletter и лайв видео, така че според мен лайв видеото ще е нещо интересно.
Продължаваме да се чудим с теб и днес още един път ще питам коя ще бъде най-силната социална мрежа за 2022 година. Казвам го точно в контекста на това, че току-що говорихме за LinkedIn. Дали това ще бъде една от най-силните социални мрежи?
Да, според мен LinkedIn и TikTok. По различни причини. Едната е органичния висок рич и въобще възможностите за това да създаваш интерактивно съдържание, което ангажира, което достига до много хора и което ще се развива. Това при всички положения е валидно за TikTok. Там границите още не са ясни, но виждаме как се повече бизнеси питат всъщност за TikTok. Може би още нямаме истински професионалисти в България на тема TikTok, но бизнесите питат, добре, какво правим от тук насетне в TikTok?
Питат и обикновено отговор се крие в успешни, доколкото виждам, разбира се, селебритите, инфлуенсери, които могат да помогнат на този тип бизнес и по този начин всъщност върви платформата. Но ако говорим за планиране на кампании, там нещата са по-скоро на някакво такова ниво, че както ти сам каза, те първо предстои да разберем какво се случва. Но да, определено интересна платформа. Плюс това да не забравяме, че не е за всеки таргет. Ние не сме в таргета на TikTok. Ние с теб сме от това поколение, което използва повече Instagram и Facebook и все повече LinkedIn.
Да, аз мисля, че сме милениали, ако правилно разбирам. Поне ами, съм аз... 90-те.
90-те, аз съм края на 80-те. Но да, може би, да, може би.
Може да се казва. Мисля, че влизаш също в тази категория, така че...
Все повече LinkedIn от тук нататък за нас, докато когато пуснах епизода, за който ти говориш, за TikTok, някакви хора ми казаха, добре, вие какво говорихте там за таргета с твоя събеседник? Аз им казаха ми... говорихме от колко до колко годишни използват социалната мрежа и бяхме стигнали до пример с човек, който на 24. А, 24, това възрастен човек, вие не е трябвало да го давате за пример. И ми стана много смешно, защото схващанията на хората за TikTok са изключително различни.
Да, то винаги има такива стереотипи, но ако хората си пуснат TikTok, ще видят много по-възрастни хора. Реално, които развиват съдържание, не са само най-малките там. Възрастни хора, които, да кажем, говорят за финанси на такива профили.
А, искаш много. Да кажеш, че има хора, които държат да дават полезно съдържание, а не развлекателно в платформа.
Ами да, да. Всъщност полезното съдържание в TikTok работи много. А реално, колкото и фантастично да звучи, едно LinkedIn съдържание може да се транслира в TikTok съдържание. Много такива профили могат да се видят, които обясняват разни дефиниции. Да, винаги се търси дали да е по-забавно.
Да.
Много работи формата скетч, просто един скетч да се направи, как се разиграва сценка.
Комедианти са започнали да се изявяват в платформата, когато тя е започвала да събира популярност. Аз това съвсем случайно го разбрах.
Ами, аз сега от теб го разбирам и има много смисъл. Явно до ден днешен, това, което си говорим.
До ден днешен използват канала. Аз съм абсолютно за едно полезно съдържание да се разказва по забавен начин, но повечето хора смятат, че тази платформа не е за сериозно съдържание. Просто не е платформата за най-точната за полезно съдържание.
Сега ние като експерти в един момент, като дойде клиент и каже иска млада аудитория,
да,
и да кажем в един момент рекламите в България бъдат активирани, тъй като все още не са за TikTok, искаме, не искаме, това е канал, който трябва да се ползва, така че и пък и той е много голям. Така че това е добро допълнение към всичко, което имаме в момента и ще настъпи миг, в който изобщо няма да се съобразяваме на нас какво ни се струва. Защото просто хората са там и ние трябва да стигнем.
Те нещата ще се променят. Според мен ще се разшири мрежата, ще започнат и по-възрастни хора от мен и теб да влизат в платформата и да работят с тази платформа.
Между другото, само една вметка. Сега наскоро гледах един сериал, който го препоръчвам на твоите слушатели. Казва се Update. Upload, извинявайте, каза се Upload. И става въпрос за бъдещето, когато мозъка и спомените ще бъдат сварани, даунлодвани и качвани в VR вселена. Това е след смъртта. Нали, човек приключва пътя си на земята и отива в една виртуална среда. И там имаше една много интересна сцена. С VR си комуникираха хората и една от главните актриси каза: ей, тия миленарите, гледай колко са задръстени. И нали, това беше сцена едва ли не едно след 50 години, след 100 години или нещо от сорта. Така че това ще се случи при всички положения.
Този сюжет, който ти разказваш, ми прилича на епизод на Black Mirror. Ако си гледал Black Mirror, този сериал е за, как да кажа, без да подведа аудиторията и да правя спойл, за негативния аспект на технологиите в живота на хората. Препоръчвам ти да го гледаш. Мисля, че първият сезон е английски, с английски актьори. Има и холивудски хора, но по едно време започнаха и по-известни актьори да канат. Нека не правим повече спойл, но гледай го, мисля, че е много интересен. Нека гледат всички хора, които ни слушат. Да мине по същество. Предния път, когато се видяхме с теб, си говорихме за дигиталната потребителска пътека и как можем да определим кои функции в бизнеса ни да бъдат включени. Нали, когато си говорихме за дигитална реклама за стартиращия ни бизнес.
Да, най-общо как да направим стратегия. Това се говори.
Стратегия при нашия стартиращ бизнес.
Да.
Как, може би днес ще е хубаво да кажем, как да правим стратегия, когато трябва да изграждаме нашия личен професионален бранд.
Да.
Какво представлява това нещо като дефиниция, как може да го обясним на хората?
Ами той има много интересни дефиниции. Една популярна от тях е на Джеф Безос, който казва: личният бранд е това, което казват хората за нас, когато не сме в стаята. Казвам го най-общо популярно, така да се досетят хората, но личният бранд всъщност е всичко, което в дигитална среда, всичко, което ние правим онлайн. Всичко, което оставаме онлайн. И това е когато нямаме ясна стратегия. Влизаме в социалните мрежи, Google разбира нещо за нас. Много просто упражнение, което винаги казвам да се направи, да се провери в имената в Google, човек да си провери. Но с този подкаст всъщност искам да кажа следното. Супер важно е хората да мислят за личния си бранд, какво мисли Google и интернет за тях, защото виждаме колко дигитална става средата. С теб си говорим за такива филми на бъдещето и все повече хората ще се ориентират от това какво има за нас в интернет, каква информация, каква презентация. И това е много добра връзка с предишния подкаст, когато говорихме за стратегия, защото личният бранд пак е стратегия. Ние в миналия път си говорихме за компаниите, как да мислят за аудиторията, за каналите, за целите. И днес слушателите ще разберат, че всъщност това пак е стратегия, само че бранда, абсолютно, продукта, това сме ние.
Добре, как, нали, за да не ни разбират буквално, някой да си каже, днес ще говорим за самореклама, самоизтъкване на някакви качества. Ти как обясняваш на хората, които консултираш, и въобще на хората, с които работиш, преподаваш, как обясняваш изграждането на личния професионален бранд?
Личният бранд не е самохвалбата. И аз съм така дори много против крайностите в тази посока, защото има хора, които просто използват социалните мрежи да се хвалят. Буквално. И ако влезем в LinkedIn, ще видим там кой какъв сертификат е спечелил и така нататък. Само че когато видим тази информация, ние реално не разбираме почти нищо за този човек. Аз бих ли правил бизнес с някой човек, който, да кажем, съм видял, че е изкарал курс по видеообработка или програмиране.
Да,
това в никакъв случай не ми е достатъчно. И всъщност личният брандинг, как го обяснявам, това е ние като професионалисти да имаме стратегия за това кои сме ние чисто професионално и какво правим. И за това винаги първата стъпка, тя за някои хора, нали, е ясна, но има много хора, които всъщност не знаят какво правят в интернет. Затова винаги им казвам, хайде да седнем сега, да видим какви са уменията, какво, в каква насока иска човек да се развива, и хайде да направим целите, да ги разпишем. Какво искаш ти като професионалист да постигнеш онлайн? Аз за себе си мога да кажа, последните, може би 10 години вече станат, нали, винаги темата покрай мен е била маркетинг, социални мрежи и така нататък. И виждам как цялото това нещо е едно наслагване, едно повторение, едно изграждане на контакти, за да може от човек, който просто има интерес, да се случи така, че да си човек, който хората търсят, човек, който, например, каза примера с програмиране. Когато някой търси програмист, ти да попаднеш в неговия списък моментално, да си топ 3 в неговото съзнание. 1, 2, 3 и ти си там. И всъщност това е брандинга. Ето това цялото повторение. За самите цели, как ги правим с хората, то е същото и като маркетинг стратегията, да са смарт целите. Какво искаме да постигнем, до кога, какво конкретно, да има цифри, да има измеримост. И давам примери за личен бранд. Искам да, ако е кариерно нещо, искам да се свържа с 5 потенциални клиента чрез LinkedIn до края на този месец и да направим среща. Ето една малка цел. По-голямата е, може би, че човек иска да се развива в дигиталния маркетинг. Искам да променя кариерния си път, например, от видеообработка, например, човека решил, че иска да става програмист, до края на лятото на 2022.
Се измерим цели. Как
всичко е така, да. Но то изглежда малко досадно, да се направи, обаче е супер важно, защото ти знаеш наистина каква посока имаш през цялото време. И друго нещо, ако мога да включа към тези стъпки, нали? Това е най-елементарната стъпка. Другото нещо е каква е нашата добавена стойност. Така наречения value proposition в маркетинга, в маркетинг стратегията също го има. Какво ни отличава от конкуренцията? И има една формула, която винаги я давам. Какво правя, за кого го правя и какво ме прави различен? Например, аз съм маркетинг експерт, който, да кажем, обслужва, който работи на фриланс основа, нали, значи обслужвам всякакви клиенти и имам широки познания във Facebook рекламата, например. Хората пак ще кажат, добре, имаме го това изречение от тук какво, нали, какво е отношението към личния бранд. Ами хващаме този value proposition и това ни е цялата комуникация от тук на сет. Това ни е позиционирането в социалните мрежи, това е съдържанието, което ще споделяме, това е комуникацията, която ще водим. Това са хората, с които ще се обгръщаме.
Това ли е привличането на нови клиенти?
Привличането на нови клиенти, то също не става веднага. Ние може да решим да пускаме дигитална реклама, например. И същото като в бизнеса. Ако директно пуснем дигитална реклама, понеже рекламата има различни фази, ако пуснем на студена аудитория реклама и кажем, ела при нас, наеми ме мен като маркетолог и човека изобщо не ме познава, вероятно ще подмине рекламата, може да види 2, 3, 4 пъти, може да влезе в сайта да прочете, шансът е по-малък. Но това, което прави личния бранд е да прави аудиторията от по-студена към по-топла, т.е. когато се появи едно познато лице, вече и рекламите се случват по различен начин, може да правиш общности, хората ти вярват, хората ти търсят. Всъщност, личният бранд е изграждане на доверие. И без доверие в диджитал комуникацията не става. Особено
сега. Съм съгласен и всеки един стартираш бизнеса, така, ако въобще стартира като хората. Не започне ли да вдъхва доверие, няма да стигне до никъде, освен може би, ако не се перат пари, примерно. Разбира се, шегувам се.
Но и там има доверие, нали?
Там между има хората. Доверие на други основи седи това доверие, да. Добре, споменахме преди малко социални мрежи, с примера с LinkedIn и малко пристигна до темата с доверието. Да кажа, може би, кои социални мрежи, няколко така тактики, които да са работещи в определените социални мрежи в момента?
Да, аз ще дам себе си за пример. И всъщност, избора на каналите, то пак е свързано с тия упражнения, които казахме в началото. Целите и какъв ти е value proposition. В случая маркетинг. Аз за себе си съм преценил по какъв начин да изграждам контакти. И кои са платформите. В моя случай, и ние го споменахме в твоя подкаст, едната е LinkedIn.
Да.
Съответно в LinkedIn има чудесен newsletter, в който няма да навлизам в детали, защото мисля, че го обсъдихме вече, но всеки контент креатор може да прави вече newsletter. Това е нещо, което го правя на седмична база, пускам newsletter и с полезна информация. Нямам хиляди хора и така нататък, не мога да се нарека инфлуенсър. Но имам едни 800 човека, които са там и които само като скрона в списък мога да видя, че това са хора, които се интересуват от маркетинг. Поне 90% от тях мога да го видя това. Също използвам Facebook групи, защото според мен това във Facebook е най-работещия канал в момента. Facebook
за ангажиране с публикациите.
За ангажиране с публикациите.
Съгласен съм, да.
И също като органичен рич, ако сравним...
Да. Изцяло органи говорим.
Да, ако пуснем нещо в група и нещо в бизнес страница, групата ще победи. Може би двойно.
Да,
така че, въпреки че и там много е ограничен рич. Ето, да, сега в групата, която развиваме за маркетинг, има около 600 човека. Примерно 100 виждат публикацията. Нали? Това е 1 към 6 горе-долу. Това е. Но все пак, нали, това са добри канали. Сега, това в друг контекст, в други цели може да е различно. Говорихме по-рано за TikTok. Да кажем, някой дизайн, занимава се за дизайн. В такъв случай Instagram е чудесна платформа, защото е визуална. TikTok също е чудесна платформа, защото е визуална. Човек може да покаже какво прави. Така че то много зависи. Две неща са важни обаче, когато избираме каналите. Това са двете неща, към които аз се стремя. Да изграждам лоялност и ние гледаме вече в коя платформа аз мога да изграждам общност, която ще е лоялна, която ще остане, която мога да премести в друга социална платформа, ако се наложи.
Mm-hmm.
Защото всяка платформа може да спре, всякакви промени се случват, най-различно естество. Тоест, търся лоялността. Ето, Facebook групите е такова място. LinkedIn е такова място. За мен, нали, в моя случай. И другия момент е, естествено, в един момент всеки иска да конвертира. Всеки търси конверсии, нали, продажби и така нататък. Вероятно. Пак къде това може да се случи, по какъв начин? То може да се случи във всяка една платформа, но спрямо твоите цели по какъв начин може да се реализира това. Например, във Facebook групи, на Facebook конференцията в края на миналата година за хора, които управляват групи във Facebook, Meta каза, че ще пусне нова функция за subscription в групата. Ще има subscription за по-малка група,
mm-hmm.
където си плащаш абонамент, за да гледаш съдържанието в тази по-малка група вътре затворена.
И каква би била разликата между едната и другата група?
Ами, ако ме питаш като съдържание, вероятно някакво
по-ексклузивно.
По-ексклузивно. Или да кажем, човек може да пуска повече лайфове или пък консултации и така нататък.
Това според мен от ексклузивитета на LinkedIn ми напомня. Това искам да кажа.
Да. Има нещо. Facebook даже взимат и от Clubhouse,
mm-hmm.
Защото такъв тип аудиокомуникация, която се случва в Clubhouse, е това ще една от новостите и по света вече се случва, да можеш да правиш аудиостаи в групите във Facebook. Така че вижда се отчетливо как Facebook си взима работещи модели от други платформи.
Да, това благодаря ти, че го каза. Това е интересно. Плюс това, хората, които ни слушат, може би не знаят на какво ниво в момента е Clubhouse. Развива ли се, залезе ли, защото аз примерно си говорих миналата година, тук в подкаста си говорихме, и тогава беше много популярна Clubhouse и даваше точно сплотеност на аудитория в просто там са нещо като чат стаи.
Да.
И тези хора, които са фенове на това съдържание, си разменят аудиосъобщения. Всъщност, те не са точно аудиосъобщения, те са като цели предавания. И това беше много интересно, че тогава разучавах платформата. Нямах никаква представа дали ще се развие. Та какво се случи с Clubhouse?
Ами те, много хора в България го задават директно този въпрос. По отношение на българската аудитория, малка е, сравнително малка е българската mm-hmm. аудитория. На световно ниво мисля, че имаше статистики, че има отлив реално от платформата и не се развива в тази посока, в която им се иска. Една от теориите беше, че в начало Clubhouse беше ексклузивна платформа. Трябваше да получиш покана. Да. Сега е много по-лесно да се добереш до достъп до Clubhouse. И като цяло, всъщност тази тактика, тя си е описана в комуникациите на базата на тайната. Например, има един пример в книга, каза се Заразително книгата, където говорят за един бар в Щатите, който е скрит, всъщност нещо като клуб, който е скрит в заведение тип бар, обаче влизаш в бара и ти не виждаш това заведение. И влизаш в телефонна кабина, дигаш телефона, казваш ключовата дума и се обръща стената и влизаш в дискотеката. И винаги са им казвали там, не казвай на никой. Това трябва да е тайна, не казвай на никой, обаче до месец това е маркетинг пример във всички учебници.
Да. Тайна общност, която е точно за твоята аудитория и всички сте съмишленици, всички имат общи интереси. Точно това, което си говорихме за точно определена тематична Facebook група, общност в Clubhouse и някакъв друг пример още може би да дадем.
Ами Instagram. Instagram.
Не, по-скоро в... По-скоро имах пред като група
за
и
общности.
Като LinkedIn. Да, като общности, които да са по определена
YouTube
тема.
YouTube човек бих добавил аз. Защото...
YouTube аз също бих добавил. Има си канали, които са точно за това нещо. Маркетинг канал, разделен на плейлисти. Всеки един плейлист се занимава с отделен тип маркетинг.
Да, и там...
Традиционен.
Там можеш да държиш топла връзка с аудиторията, да им отговаряш на въпроси, да направиш видео само на база на въпрос и комуникацията е много по-важна. И само в тая връзка, защото ние насочихме много разговора в това да изграждаме доверие, мога да кажа, много хора всъщност тръгвайки да правят личен бранд, очакват, че на първия месец, ако щеш дори първата година, ще започне да велят едни печалби, покани и така нататък. Аз си давам сметка, че много бизнеси нямат това време. Те нямат бюджет, искат веднага да постигнат резултати, но личният бранд отнема време и понякога дори в неща, които не ни носят никаква така бърза печалба. Мога да дам един пример. Аз да кажа, много често ходя и коментирам различни спортни събития по телевизията, футбол в частност, като анализатор. А хората ще кажат, каква връзка има с маркетинга.
Напротив, нали? Маркетинга е статистика и събития, които имат нужда от анализ и коментар, така че веднага можем да ги оборим. Ако ни залеят в коментарите, между другото, хората, които ни слушат, могат да се чувстват свободни да коментират във Facebook под публикацията, под всяка една публикация. Ако не знаят къде са нашите публикации, да се абонират за Digitech Podcast в SoundCloud и Spotify. Затварям сковата, край на рекламата. Извинявай, че те прекъснах.
Не, е много важно да включвам, аз много ще се радвам да се запознаеш.
Да, нека аз пишат, наистина. Обичам обратната връзка, плюс ние нашите разговори ги има и в твоята Facebook група, така че
да.
Нека коментират. Изключително точна за нас храна за размисъл, защото следващия път, като те поканя, ще отговорим на въпросите, които са в групата.
Супер.
Ако дадем един добър пример за да затворим цялата фуния.
И ти даде в момента тактика за community management. Да, ето.
Ми аз не казах днес ти да водиш разговора при положение, че съм толкова разсеян. Продължаваш да се съобразяваш с моите въпроси. Та, кажи за спортните
събития. Да се върна, да. Всъщност там много често колегите ме питат, ти като маркетолог как би коментирал? Получавал съм въпроса. Добре, един футболен клуб, да кажем по какъв начин се издържа. И ти вече разсъждаваш като маркетолог. Ето, да. Достигаш до една аудитория, да, може да не е точно твоята, но пак става с натрупване. И на мен ми отне време, докато хората започнаха те да ме търсят повече, отколкото аз да съм проактивен за нещата, които правя.
Добре, значи работи личния бранд, твоето изграждане и там, докъдето ти си стигнал в момента,
да.
С примерите, които даваш.
Аз пак казвам, не съм инфлуенсър, нали, нямам такива претенции, но моите цели с тези стъпки, които казах, и работата в тази насока, мисля, че така ме позиционира добре в това отношение. Към хората, разбира се, които съм таргетирал и които мисля, че можем да си бъдем от полза. И не съм само аз го виждам хора покрай мен. Има най-различни тактики, с които човек може да изгражда личен бранд, и хубавото е, че в един момент става като лавина. Наистина всичко, целият този труд ти се отплаща.
Малко по-рано си говорихме с теб за покрай темата с TikTok, как работи TikTok и за Instagram Reels. Как могат да ни помогнат Reels в момента за изграждането на нашия професионален бранд? Дай някой пример.
Доскоро не се знаеше точно доколко е различен алгоритъма на Instagram Reels. И всъщност това, което видях от моите малки проучвания, че понякога съдържанието в TikTok достига до повече хора, в други в Instagram Reels. Mm-hmm. Всеобщото мнение е, че в TikTok достига до далеч повече хора, че има много по-голяма аудитория, което има някаква логика. Как може да ни помогне това при всички положения за хората, които са тръгнали да развиват Instagram профил, е едно от топ 3 нещата, които трябва да се правят на 100%, защото това е от малкото начини ние да достигнем до хора извън хората, които ни следват. Нали, Instagram Reels, това влиза в един фид от хора, които не задължително ни следват. Чисто тактически, пак се връщаме в началото и мога да им досъдя на твоите слушатели, да се връщам към целите и към добавената стойност, но може ли да дадем някое видео съдържание, което дава тъкмо такава стойност и отговаря на въпроси, и ние достигаме в Instagram Reels. Готиното там е, че аудиторията е не само от подрастващите, както в TikTok. Има хора, динозаври като нас, милениали, има и по-възрастни. Така че там аудиторията може да се счете, че е малко по-платежоспособна. Силно препоръчваме Instagram Reels, всеки допита, и не е трудно. Просто да се направи едно видео. Ако щете, просто хванете видео, камерата и обяснете нещо от вашата сфера, пуснете, тествайте, не коства нищо.
Хората да покажат цяло, че са наживо, например.
Да, да приведе да се на живо.
Някаква история. Да, добър съвет. Нещо да забравихме днес.
Мисля, че доста теми обходихме. Да. Аз пак искам да подканя твоите слушатели, наистина да обърна внимание на личния си бранд, да видят какво пише Google за тях, задължително да видят...
Да видят себе си в Google, да си
напишат имена. Да, да си напишат имената mm-hmm. в кавички, ако нямат личен блог да си направят, защото това е най-силният резултат, който вероятно ще се появява в някакъв момент, да си опишат портфолиото, особено ако са дизайнери, има много такива платформи, и да става ясно, когато влезна да видя човека Хикс с какво се занимава, не да видя, че е правил 150 неща, в което няма нищо лошо, но аз бързо да се ориентирам, защото това е един бизнес. Да кажем, ние сме продукт или услуга, идва потенциалният клиент, той бързо трябва да се ориентира, ние ли сме най-доброто попадение за тях. Това може да стане само с една много целенасочена презентация от наша страна. Друг съвет, може би така, по някой път подценяваме информацията, която имаме, не е много актуализирана. Това също може да се провери. Там специално за LinkedIn е хубаво да се погледне. Много мощни са три секции в LinkedIn. Името как ще си напишем, защото в името може да добавим и ключова дума. Не знам колко хора знаят това за LinkedIn.
Аз за първи път чувам.
Моето име е Тиян Янев, I help with marketing. Или digital marketing, не мога да си
спомня. Да, сещам се това.
Всеки път, като напиша нещо, излиза това. Второто е описанието под името, да сложат ключови думи, пак на база на тези
първи. На база skills. На база skills. Ти какво работиш, какво се занимаваш, коя сфера?
И about секцията. Секцията за нас страда е хубаво описана, като там препоръката ми е да се фокусират хората върху value proposition, върху добавената стойност, но и да покажат истински резултати. Аз съм постигнал това, аз се гордея с това. И не само каква ми е амбицията за бъдещето. Това също е много важно. Хората и компаниите държат човека да има визия.
Аз съм съгласен с теб. И ако мога да си позволя, аз един съвет е хората да се съсредоточат върху LinkedIn, да започнат с LinkedIn, да си направят един профил, в него да позиционират всичките си работни места, които ги описват добре заедно с skills, но това да бъдат последните им, да речем, три работни позиции, а не нещата, които са работили като студенти, за да може фокуса на профила да бъде фокуса на професионалното актуално кариерно развитие на специалиста. Всъщност, ако покажем, че ние сме специалисти в областта, в която работим в момента, не е необходимо да слагаме нещата, които сме работили през 2010 година, да речем, когато сме били на последна година в университет. Това мисля, че е много важно. И също нещо друго. Много е важно да те ендорсват хората. Ако направите лека по лека една мрежа с, да речем, 300 човека, както в моя случай, хубаво е тези хора да те ендорсват. Да наистина, ако видят какви сте публикациите и какво работиш ти, един вид да те препоръчат, когато казват да, той е специалист digital marketing, слагат едно плюсче. Да, той е специалист комуникатор, той има добри комуникационни способности. Примерно в твоя случай те знаят, че ти си водил семинари, уебинари, бил си гост лектор, бил си обучител. Да те сложат един плюс. Това е, мисля, че е изключително важно за работодателите и за нас като работодател.
Факт. И една бърза добавка и самите препоръки, тези, които са в текстов формат накрая, защото се случва много често HR-ите да звънят на тези препоръки. Това трябва да се има предвид. Кой ви е препоръчал накрая, точно под ендорсментите, обикновено седи това.
Добре. Бяхме отново полезни, по мое скромно мнение. Благодаря ти, Етиен. Благодаря на Етиен Янев, че отново беше гост на Digitech Podcast. Надявам се да си доволен и ти. Давахме експертиза, бяхме полезни. Финални 2-3 думи преди да накараме хората да потърсят всички епизоди на Digitech Podcast.
Ами, мисля, че открехнахме добре темата към личния бранд и много се радвам, че продължаваш твоята мисия да популяризираш
диджитал. Мисията ни обща, в крайна сметка, за да може да даваме все повече и повече полезно съдържание. Благодаря ти и до скоро.
До скоро.
Ако искате да чуете всички епизоди на Digitech Podcast, посетете платформата binar.bg, страницата на Българско национално радио, bnr.bg, платформите Spotify, SoundCloud, Apple и Google Podcasts.